Мен алда тыңдайтын хабарларыңыздың негізгілерімен таныс болып отырыңыздар. Жаңаөзенде қаза болғандар саны 13-ке жетіп отыр. Жаңаөзенмен жұмадан бері байланыс жоқ. Қаладағы ахуалды баяндап келген интернет сайттар жабылып, қала ішіндегі қалалық және ұялы байланыс та үзілген. Сондықтан ара кідік келіп түсіп жатқан куәгерлердің сөздері ресми мәліметке қайшы болып жатыр.
Полициялардың өздері бастап кетті. Сол жерде бір екі баланы машинге салып еді, сол машинде түн көретін болып, содан бастап бір милиция құлақ қалып, милициялардың қалғаны қашты, пистолетті аспан қасты, бір-бір пистолеттен бар бәрінде.
Полиция қару қолданғаны бүгінде расталып отыр. Дегенмен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев полицияның бұлысын заңды дейді.
Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону.
Сонымен бірге мұнайшылардың жеті айға жалғасқан ереуіліне қатысты президент алғаш рет пікір айтты.
Мұнайшылардың экономикалық талаптарын шешуі ол бір басқа, оны бас бұзарлық бұзақылардың істегені ол бір басқа, екеуін шатастырмау керек деп ойлаймын.
Ол сондай-ақ бұзақылардың бұл ісін кім ұйымдастырып қаржыландырып отырғандығын анықтаймыз деп ескертті.
Мы это раскроем, откуда идет финансирование, кто этим занимается.
Билік қазір Жаңаөзенде коменданттық сағат орнатып, жағдай тұрақталды дегенмен ереуілшілерді қолдап, жұмысқа шықпаған өзге де мұнайшылар үнсіз наразылық ұйымдастырып жатыр.
Аймақта жағдай қазір бүткіл мұнайшылар мекемесі түгел тоқтаған түгелдей. Ешқандай жұмыс орнына ешкім барған жоқ, шамамен 2000-ға тарта адам.
Міне достар, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз ағайын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, өткен аптадың елеулі оқиғасы Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығы екендігі белгілі. Әдетте осындай шараның кезінде жер-жердегі өткен мерекелік хабарлар мен өткенімізді саралап, болашаққа болжам жасайтын пікірлер берілуі тиіс. Дегенмен, өткен аптадағы бұл мереке Қазақстанның батысындағы оқиғаның көлеңкесінде қалып қалды. Бірақ мұның өзі де кімге қалай жеткенімен бағаланады. Мәселен, елдегі мемлекеттік арналар алдын ала жоспарланған мерекелік бағдарламаларына өзгеріс енгізген жоқ. Соңғы 20 жылдағы Қазақстанның жеткен жетістігімен бүгінгі бейбітшілікті жарыса айтып жатты. Мерекелік концерттер көрсетілді. Ал бұл кезде Қазақстанның батысында оқ атылды. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, ескерту атыстарына қарамай бұзақылық топ полиция қызметкерлеріне шабуылды жалғастырғанын ескере отырып, басып алған әкімдік жұмысшылары мен құқық қорғау органдары қызметкерлері түріндегі бейбіт тұрғындардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ қаруды бұзақылардың қолына түсуді болдырмау үшін полицейлер табелді қаруды қолдануға мәжбүр болған екен. Осы мәжбүрліктің салдарынан қала ауруханасына түрлі дене жарақаттарымен 86 адам, оның ішінде 6 полицей жеткізілген. Соңғы ресми мәлімет бойынша қайтыс болғандардың саны 13-ке жетіп отыр. Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты сенбі желтоқсанның 17-сі күні Астанада қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев полиция Жаңаөзенде қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру барысында заң шегінен шыққан жоқ. Өздеріне берілген өкілеттік аясында қимыл әрекет етті деп мәлімдеген болатын.
Хочу отметить, что полицейские четко выполняли свой служебный долг и действовали в рамках своих полномочий по закону.
Ол қайтыс болған және зардап шеккен адамдардың отбасына тиісті қолдау көмек көрсетілетінін айта келіп, тәуелсіздік күні тойдың шырқын бұзып, елдің бірлігі мен берекесін бұзғандар қатаң жазаланатындығын ескертті. Осы мақсатта үкіметтік комиссия құрылып, оның жетекшісі Өмірзақ Шүкеев болып тағайындалғандығы да айтылды. Президент сондай-ақ мұнайшылар ереуілдеп жатқан жеті айдан бері алғаш рет мұнайшыларға қатысты пікірін айтты.
Мен ел тәуелсіздігін нығайту жолында біздің басты байлығымыз ел бірлігі екенін 20 жылдан бері ұдайы айтып келемін. Сол бірліктің арқасында барлығын бір істеп отырмыз, жасап отырмыз. Елдің жағдайы да сол жағдаймен түзеліп отыр. Біз осы берекелі бірлігіміз арқылы биік белестерді бағындырдық. Қазақстанда қалыптасқан осы қастерлі бірлікті, бейбіт тірлікті бұзуға ешкімнің қақысы жоқ. Ол біздің бейбіт өмірімізге деген шабуыл болады. Заңның аты заң. Заңды өрескел бұзған кім болса да қатаң жазалауға тартылады. Осыны ұмытпаған жөн.
Осы мақсатта үкіметтік комиссия құрылып, оның жетекшісі Өмірзақ Шүкеев болып тағайындалғандығы да айтылды. Президент сондай-ақ мұнайшылар ереуілдеп жатқан 7 айдан бері алғаш рет мұнайшыларға қатысты пікірін айтты.
Мұнайшылардың экономикалық талаптарын шешуі ол бір басқа, оны бас бұзарлық бұзақылардың істегені ол бір басқа. Екеуін шатастырмау керек деп ойлаймын. Мен Жаңаөзен халқын сабырлық пенен ұстамдылыққа шақырамын. Осы жылдардың ішінде Жаңаөзен қаласына қанша қолдың келгенше жақсылық істеліп жатыр. Қиыншылықтың мәселесі өзен мұнай газ өндірісінің мұнайы таусылып келе жатыр. Ол табиғи мәселе. Әр жерлерде де онда кен орындар алдымен болады да, содан кейін таусылады. Ол таусылған сайын жұмыс беру жағдайы қиындай түседі елге. Соған қарамай қанша құрылыстар әлеуметтік, балабақшалар, мектептер, ауруханалар салынып жатыр. Көп кішкентай қалаға сол Жаңаөзенде жұмыс болсын деп темір жол салып жатырмыз.
Осылай деген президент Жаңаөзеннің барлық тұрғындарына жұмыс тауып беру оңай емес екендігін атап өтті.
Кең байтақ Қазақстанның жерінде жұмыс көп, сондықтан жұмысы бар жерлерге әсіресе жастар барып жұмыс істеп өзінің болашағын жасау керек.
Деп кеңес берген еді президент Нұрсұлтан Назарбаев.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамын. Жексенбі 1990-ның 18-і күні таңертең Алматыдан Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласына журналистердің шағын тобы ұшып барды. Олардың арасында Азаттықтың тілшісі де бар. Айта кету керек, негізі журналистер сенбі күні таңертең ұшып шығуды есепті, бірақ Алматыдан Ақтауға қатынайтын ұшақ рейсі кейінге шегерілді. Таңертең Алматыдан барған журналистер Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасында болды, бірақ онда тілшілерді қабылдамады. Бұдан соң Жаңаөзенге баруға рұқсат алу үшін облыстық прокуратураға барған журналистерге осы мекеменің аппарат жетекшісі басшыларының барлығы Жаңаөзенде жүргендігін және Жаңаөзенмен байланыс жоқтығын айтып, Маңғыстау облысында соңғы ахуалға қатысты қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Алматылық журналистер жексенбі кешке Жаңаөзеннен 150 шақырым жерде орналасқан Шетпек кентіне жеткен болатын. Тілшіміз Ғазиз Тоғызбаевтың сөзінше, жергілікті тұрғындармен сұхбаттасу барысында күш құрылымдары тарапынан бөгет жасалған екен. Тіпті барған тілшілердің біріне күш қолданылған екен.
Мы прибыли в Шетпе, тут ОМОНовцы, они тут каких-то мужчин одного тут задержали, смотрю, непонятно, и повели. Протестующих я не вижу, но ходят с дубинами. Ну, меня пытались задержать, но не получилось. А вот Мурата Тунгушбаева, блогер, который выставляет все на YouTube, вот его избили, повалили на землю, к виску пистолет приставляли к голове его. Но тут подоспели остальные журналисты и освободили его. ОМОНовцы, они с щитами, значит, с дубинами, но по-моему, без автоматов.
Скажите, пожалуйста, сколько у вас журналистов приехало?
8. Я, Аль-Джазира, Рейтер, Стан ТВ, двое, Взгляд, Республика.
Бұдан кейін тілшімізбен байланыс үзіліп кетті. Ал Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін 1990-ның 18 күні аймақтағы ахуалға қатысты былай деген болатын.
Ақтөбеде болғанда 309-ші Маңғыстау Ақтөбе пойызы 22 сағатта кешігіп келе жатыр. Жылдар вокзалының справочный бар, анықтама бюросы, теміржол вокзалының. Сондағылардың айтуы бойынша кешігіп келе жатыр және бұл нақты уақыт емес, 22 сағат. Кешке жақын тағы да хабарласыңыз, бәлкім бұл уақыт өзгеруі де мүмкін дейді. Одан кейін қазір мен Ақтөбе облысы Мұғалдияр ауданының орталығы Қандағаштығымын, Ақтөбеге соқпай Қандағаш арқылы Алматыға баратын Маңғыстау Алматы пойызы 378-ші 19 сағатқа кешігіп келе жатыр. Ақтөбеге соқпай Қандағаш арқылы Астанаға қарай бұрылып кететін Маңғыстау Астана пойызы нөмірі 38-ші 13 сағатқа кешігіп келе жатыр. Жалпы ішкі істер департаменті облыстық солардың баспасөз хатшысы хабарлауынша қаладағы жағдай тыныш, әзірше Ақтөбенің халқы тыныш.
Жалпы өзіңіздің байқағаныңыз, Ақтөбенің тұрғындары Жаңаөзенде болып жатқан оқиғаға не дейді?
Халықтың пікірі әртүрлі. Мен бірнеше адамдармен сөйлескенмін. Олардың арасында жаңағы көтерілісшілер қолдап, олардың қақы ешкімге желінбесін дейтіндер де бар. Одан кейін оларды кінәлап, елдің тыныштығын бұзды деп жатқандар да бар. Десе болса бірдей емес қой, енді халықтың пікірі әртүрлі. Сондықтан бәлендей басыбайлы бірдеңе деу қиын. Әзірше былай көзге көрініп тұрғаны осы Шетпедегі ана көтерілісшілердің теміржолды бөгеп тастауына байланысты облыстың аумағымен өтетін Маңғыстаудан келе жатқан осы үш пойыздың кешігіп келе жатқандығы ғана.
Түсінікті, рахмет. Жаңагүл, сізге ақпаратыңыз үшін сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, AZAT.
tyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда атап өткендей, Жаңаөзенмен байланыс жоқ. Тіпті біздің тілшілер де қалаға кіре алмай отыр. Сондықтан біз тек Жаңаөзенге жақын маңдағы ауылды мекендерге хабарласып, қандай да бір ақпарат алуға тырысып жатырмыз. Жексенбі 1990-18 күні телефон арқылы Есбол есімді мұнайшымен сұхбаттасу мүмкін болды. Ол Жаңаөзенге 70 шақырым жерде орналасқан Жетібай кентінің тұрғыны болып шықты.
Аймақта жағдай қазір бүткіл мұнайшылар мекемесі түгел тоқтаған түгелдей. Ешқандай жұмыс орнына ешкім барған жоқ, барлығы осы алаңда жүр, орталық алаңда шамамен 2000-ға тарта адам бар. Осы жерде әкімшіліктің алдында алаңда тұрмыз. 16 күн түнделдері. Жаңа ішке 80 адамдай шамамен әскер кіргізді, 8-ші орта мектеп біздің алдына ауласына кіргізді. Бұл халық шамамен 2000-дай бар.
Әскер қайда кіргізілді дейсіз?
Мектеп ауласына кіргізілді бар.
Ол алаңға жақын орналасқан жер ма мектеп?
Шамамен 200 метр. Қаратайын деп тұр ма?
Сіздер енді Жаңаөзендегі азаматтарға қолдау білдіріп тұрсыздар ғой андағы жерде.
Иә, оларға қолдау білдіріп тұрмыз. Әрине, бауырларымызға қарауат, кеше шеттеген тілімен астық қарайған халықты. Сіздер депой кентіп бар. Барлық аймақта түгелдей тоқтап жатыр деп естіп жатырмыз. Хабар келіп жатыр. Сіздер тек қана Билайн сайты арқылы сұрамай.
Ал Жаңаөзендегі ереуілшілермен хабарласып жатсыздар ма? Ондай байланыс бар ма?
Байланыс жоқ. Жаңаөзен түгелдей жанып кеткен дегендер болып жатыр. Әлі іште әскері бар деп шығарылмай жатыр. Халықты қаладан жалпы былай шығарып жатыр.
Сіздерге ешкім келіп тараңдар деп ештеңе айтқан жоқ па?
Келіп айтып жатыр енді. Тыныштық сақтайық деп әкімшіліктен келіп жатыр. Аудан әкімшілігінен келіп жатыр. Прокуратурадан келіп барлығы келіп айтып жатыр енді. Ішіне арандатушылықтар кескіріп кеткен деп машылардың кеше Жаңаөзенге қойып жатырмыз. Білмеймін былай содан кейін көп үш күн көрген жоқпыз. Былай жалпы басшылардың реті бар, бәрі әкімшіліктің ішінде тұр, сырттан қадағалап жүр.
Ал сіздерде қолдау білдіріп қазір алаңда әкімшілік алдында тұрған азаматтар, сіздер жұмыстарыңыз бар азаматтарсыздар ғой да?
Түгелдей ауыл халқы да тұр, жұмыссыздар да көп. Мұнайшылар Тәуел қаласынан келіп осында жұмыс жасайтын вахтовый системамен біздің жігіттер ғой, барлығы да осында.
Қандай компанияда жұмыс істейсіздер сіздер?
Біздер Астанмай акционерлік қоғамында жұмыс істейміз. Сол қарақты мекемелер, түгелдей техникамен жабдықтайтын мекемелер ғой түгелдей.
Есбол, рахмет сізге көп-көп. Сау болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, сіздер аптаның хабарын тыңдап отырсыздар. Жексенбі 1990-18 күні Алматыда оқып не болмаса жұмыс істеп жатқан батыс өңірінің жастарымен бір топ зиялы қауым өкілдері кездесу өткізді. Алматыдағы жазушылар одағының залында негізінен студент жастар жиналды. Сондай-ақ жиынға Алматы әкімдігінің өкілдері, ішкі істер департаменті қызметкерлері қатысты. Жекелеген келушілер болып жатқан басқосуды бейнетаспаға түсіріп жатты. Ақын жазушылардың аға буын өкілдері жастарға Жаңаөзендегі 16 желтоқсаннан бері болып жатқан жағдайларға байланысты өз пікірлерін білдіріп жастарды сабырға шақырды. Алғашқы сөзді алған ақын Есенғали Раушан студенттердің басын қосудың негізгі себебі Жаңаөзенге байланысты тарап кеткен әртүрлі қауесетті теріске шығару екендігін атап өтті.
Бірден басын ашылатын мәселе, қазір үкімет өз тарапынан сөзін айтады, оларды да шақырдық, тиісті орындарды, сендердің құлақтарыңа жетіп, сендерді толқытып, сендерді мазалаған басты проблема, ана әкесінің ойысы болса, көтерілісе қатысса, оқудан шығады, стипендиядан арылады, әпшіштадан шығарылады деген әңгіме бекер. Ондай провокацияға сенбеңдер, ондай әңгіме жоқ. Әрине, сендер енді оқуды үлгермесеңдер, басып жарып жасасаңдар, оған мен де кінәлайды, сен де кінәлайды. Ондай ешкім ара түсінбейді. Ал Маңғыстаудан болғаным үшін, Жаңаөзеннен болғаным үшін, көтеріліске қатысқан туған туыстарым болғаным үшін оқудан шығарылады, жазаға тартылады деген ол бекер әңгіме.
Дед жиынды бастаған ақын Есенғали Раушан, ол өз сөзінде жастарға басу айтып, сабақтарын жалғастыруын өтінді.
Барлығына сын көзбен қарап, соның барлығын ой елегінен өткізіп, тыңдауларында біз қалар едік. Неге дегенде айналайындар, қазір күш көрсетіп, жатақхананы бүлдіру, немесе сабаққа қатыспай байқот жариялау, үкіметке әйтпесе саяси әңгімелерге араласу деген одан ештеңе шеше алмаймыз. Мәселенің басын ашып алайық. Тағы бір айтатын әңгіме, Жаңаөзендегі оқиға, бәріңде білесіңдер, ол жерде саяси әңгіме жоқ. Ол жерде жүргізіліп отырған бүгінгі таңдағы саясатқа қарсы ештеңе жоқ. Ол жердегі әңгіме мына жұмысшылардың өз уақытында еңбекақысын алмағанның әлеуметтік теңсіздіктерден туып отыр.
Жазушы Смағұл Елубай да бұл пікірмен келісті. Жаңаөзендегі жұмыссыздық проблемасын атап өткен жазушы кінәні шетелдік компанияларға жапқан болатын.
Жұмыссыздық деген проблема бар ол жерде. Ал енді оны кім толтырып отыр десек, ол шетелдік компаниялар негізінен солар. Олар жұмыс берушілер, жұмыс істеушілер біздің сол бауырларымыз. Содан кейін мынандай жағдайды болуы мүмкін әрине. Ол біздің тұрақты ел екенімізді көре алмай отырған түбірімізде көршілер бар, алыс жақын көршілер бар. Солардан да вирус келіп түсуі мүмкін. Осынау тәуелсіздікті тойлап атқан кезде осылардың бір шырқын бұзайық. Ол шырқты қалай бұзуға болады? Қай жерде наразы қала бар, сол жерге вирус тасаса, ол бірден лап ете түсетінін біледі олар. Сондықтан да ол сценарийді де жұрт жоққа шығармайды.
Дед Смағұл Елубай. Жиында сөз сөйлеген зиялы қауым өкілдері интернет желісі арқылы тарап кеткен қауесеттерді 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы кезіндегі жағдаймен салыстырды. Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин Жаңаөзендегі оқиға арандатушылардың итермелеуінен болды дегенді айтып отыр.
Мен қазақпын деген адам, Құдай біледі, өзінің ұлтына өзі қарсы шықпас еді. Бұл балалардың арандатушылар болды ғой деп ойлаймын. Алданып шықты соның біразы. 90-ның кезінде 86 жылы ешқандай шарасыздыққа ұрғаннан кейін сол 90-ның алаңына біз екінші күні әбден итке балалар таланғаннан кейін шығарды бізді ресми билік. Қан төгілгеннен кейін барып дүрер біздің шәйіттеріміз болғаннан кейін барып бізге алдан сөйлесіңдер деді. Сол 90-ның кезінде мен мысалы шарасыздықтан айға қарап отырып түнде жалғыз босадай боздап өзіммен өзім жалғыз жылап едім.
Осылай деген ол, қазір зиялы қауым сол жағдайды қайталамас үшін жастардың басын біріктіріп ақылға шақырып отырмыз деді. Ал егер қандай да бір қудалау болса, көмектесуге дайынбыз дейді Нұрлан Оразалин.
Ертең бір нәрсе болып жатса, қудалау осы сендерді нақақтан нақақ. Сол адамның алдында барып, найза сындыруға мен бармын. Ол кім болса да алдында барып сөйлесуге бармыз біз. Бірақ балаларды өйтіп жазғыруға болмайды. Әкесі үшін баласы алмақта жүріп, жайдан жай таяқ жеді деген не деген сұмдық ол? Олай қадамға біз жібермейміз. Оған алаңдамаңыздар.
Осылай деген зиялы қауым өкілдерінен кейін батыс, Алматыдағы батыс өңірінің жастары микрофон кезегін алды. Алғаш болып Алматыдағы әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері Ерболат Әбікенұлы сөз алды. Ол зиялы қауымның бұл ойын құптағанымен қандай нақты шара қолданғандарын сұрады. Жаңаөзендегі туыстарынан хабар ала алмай отырғандығын атап өткен ол оқиғаның шынайы көрінісін білгісі келетіндігін айтты.
Сөзден де жалық, ана жақ деген шынында 70 адам болып, 150 адам болып сіздер біле тұра мына енді бізге 11 адам қырылыпты деп айтсаңыздар онда өте қиын жағдай. Онда бізге берген сіздердің түкіріп кетуіңіз мүмкін де. Ұлт үшін жастар да жырғап жүрген жоқ қазір. 30-40 мың зарплата өзінің мемлекетінде пәтер жалдап жүр. Мысалы айтуға қақылымыз мемлекет билік орнына бізге санасу керек. Жаңа мақтаған қойыңыздаршы. Ананы мақтап, президентті мақтап, мақтамай қойыңыздар, ұят нәрсе. Халық 5-6 айлық алмайды. Ашыққан халық не істемейді? Малдың өзін бір қораға қамақ қойсаңыз, оның 5 күн көріңіз, бірінің жүнін бірін жұлғанды мен көзіммен көрдім. Жағдай жастардың болсын, ауылдың бәрі қиын. Ашық нәрсені ашық айту керек. Сондықтан егер ана жақта 150 адам, 70 адам қырылған болып, егер бақыт деміміз қалғанша бір тамшы қанымыз болса, соны төгіп беруге бармыз.
Ендігі медет есімді Алматы студенттерінің бірі өзінің Жаңаөзеннің тұрғыны екендігін айтты. Ол шараның аяғы қалай аяқталғандығына қарамастан, күш құрылымдарының қару қолдануы дұрыс емес екендігін атап өткен еді.
Алаш баласы ешқашан бір-біріне олатпаған. Мәңгүрттігіміз осы халге жетіп біз. Орыстардың мәңгүрттену саясаты руларымыздың ынтымағына іркі салып, бірін бірі жек көрінішті қылып қойған. Оңтүстікте алыпсатар саудагер, құл солтүстік мәңгүрт, батыста содыр соттар. Етіп көрсететін сол саясаттың сақтыны. Батыстағы толқу да сол батыстың содырлығы мен осаусылығына телініп, ол бір рудың мінезімен жаппыс келетін пікірлерді жиі айтылып жатыр. Оны барлығыңыз білесіз. Алланың атымен ант етейін, батыстағы бауырлар да барлық қазақ сияқты бейбітшілікті сүйетін халық ағайын. Бірақ еш жауына иығын асырмай, мінезді алаштың ұлдары оларды адам жегіш қылып көрсету қазақтың жауларының ғана ісі. Сөз соңында естеріңізге алаштың арысы Міржақып Дулаттың сөзін салғым келеді. Бүгін бір жарыңды өрт алса, сен күліп қарап тұрсың. Ертең сол өрттің сені де шарпымай ма? Намыстан алаш, жігерлен алаш, тас бауыр алаш, арашы түс Жаңаөзенге алаш.
Осылайша жазушылар одағындағы жастар мен зиялы қауым өкілдерінің кездесуі аяқталған болатын.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамын. Сенбі 1990-ның 17-сі күні Алматыда Жаңаөзендегі оқиғаға президент Назарбаевты айыптап, билік партиясына бармақ болған бірнеше адамды полиция ұстап әкетті. 1990-ның 17-сі күні таңертең Алматыдағы Сәтбаев және 1990 көшелерінің қиылысындағы 1990 құрбандарына орнатылған ескерткіш маңында ондаған адам жиналды. Олардың арасында 1986 жылы 1990-да Алматыда халық наразылығына қатысқандармен бірге Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталин, ақын Мұхтар Шаханов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және басқа адамдар көзге шалынды. Жиналған топ бұдан тура 25 жыл бұрын дәл осы күні Алматыдағы орталық алаңға Мәскеудің шешіміне наразылық білдіріп шыққан қазақ жастарының ерлігіне қызметіп ескерткішке гүл шоқтарын қойып, құрбан болғандардың рухына құран бағыштады. Жиналғандардың бірі 1986 жылғы 1990 оқиғасына қатысқаны үшін сотталған Советтік Қазақстан диссиденті композитор Хасен Қожахмет 86 жылғы 1990 оқиғасы мен 2011 жылғы 1990-ның 16 күні Жаңаөзенде болған оқиғаны салыстырып, олардың екеуіне де биліктің өз халқымен санаспай күш қолдануы кесірінен қан төгілді деп мәлімдеді.
Осыдан 25 жыл бұрын көтеріліс халқымызға бақыт әкеле алмады ғой. Тағы да халқымызды қырып жатыр. Кеше Колбин өзі атқан жоқ болатын бізді. 90-тар естерінде ме? Колбин атқан жоқ қой, автоматпен. Сабаса да, соттаса да. Назарбаев қырып салды халықты. Оқ атты халыққа. Грани транспортер кіріп жатыр. Мына не деген сұмдық мынау? Қытайдың ақшасын алып өз халқына бергізбей. Оқ атып отыр. Мына масқара ғой. Назарбаев жауапқа тартылсын. Отставкаға кетсін, жауапқа тартылсын.
Осылайша жиналғандар арасында сөз алған қоғам қайраткері Жасарал Қуанышалин, Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев Жаңаөзендегі адам қазасы үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптады. Дәл осындай күш құрылымдардың өз халқына қарсы тұрып оқ атқаны әйгілі шаңырақ оқиғасы кезінде болған деп ескалады Жасарал Қуанышалин. Ол енді дәл сол кездегі секілді жазықсыз азаматтарға қарсы іс қозғалып, аяусыз сотталып кете ме деген қаупін де айтты.
Тағы да Жаңаөзендегі кінәсіздерді соттай берді. Қылмыстық іс қозғалды. Мына тергеу комиссиясы тобы құрылып, оны біздің ішкі істер министрі өзі басқарып отыр. Менің ешқандай күмәнім жоқ. Тағы да кінәсіздерді кінәлі қылып соттайды. Соған жол бермеу керек. Оған жол беретін болса, біз онда келіскен болып шығамыз. Сондықтан Жаңаөзендіктерді қолдап, әділетсіздікке жол бермей, оларды соттатқызбай, керісінше қылмыс жасаған билікті жауапқа тартуға барлық жағдай жасау керек деп есептеймін мен.
Қолдаймыз.
Бұдан соң Хасен Қожахмет жиналғандарды Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты наразылық пикетін өткізу үшін Нұр Отан саяси партиясының Алматыдағы кеңсесі алдына баруға шақырды. Ол соңына ілескен бірнеше адаммен Күләш Байсейітова көшесімен төмен түсіп, Абай көшесіне жеткен сәтте олардың алдын полиция күші кескестеп, ақыры бірнеше адамды автобусқа күштеп тиеп алып кетті. Ұсталғандардың арасында Хасен Қожахмет, Серік Сапарғалиев те бар. Бұдан бөлек дәл осы сенбі күні Алматыда оппозициялық ұйымның бірнеше белсендісін полиция пәтерден ұстап әкеткені туралы Азаттық радиосында қоғамдық белсенділердің бірі Жанна Байтелова хабарлады.
На домашнего рейса Бойер. Говорит, Жан, сейчас за мной приехали, меня забирают, причины не объяснили. Димку тоже уже забрали. Я буквально не успела открывать и встать, ко мне тут уже тоже в дверь стучаться. Двое полицейских были в форме.
Дид Жанна Байтелова, 1990-ның 17-сі күні. Ол өзінің есік ашпағандықтан аман отырғандығын айтады. Алайда полиция ауладан әлі кете қоймаған көрінеді. Сол сияқты осы күні оппозициялық белсенді Арман Ожаубаев пен тағы да бір адамды полицияның ұстағаны туралы ақпарат тарады. Жанна Байтелова өздерінің жұма күні Жаңаөзенде болған оқиғаға қатысты ғаламтор арқылы барша жұртты мұнайшыларды қолдауға шақырғандығын айтқан болатын.
Кто занимался распространением информации? Вот сегодня всех с утра прямо забрали.
Бұдан бөлек сенбі күні бірқатар өзге де белсенді жастарға прокуратураның қызметкерлері келіп ескерту қағаздар беріп кеткендігі де белгілі болды. Олардың бірі оппозициялық жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамай болатын.
Бүгін сағат 11-дегі республика алаңында болатын митингіге бару үшін сағат 10-нан кете шықтым үйден. Жа, есіктің алдында бір екі жігіттің күзетіп тұрған байқадым, олар менің атыма жүрді. Содан өзүм көлүгүмдү таштап, жолго чыгып, машине тай берген кезде эки машине келди. Биринчисинен полиция формасын кийген үч адам чыкты, экинчисинен тагы 3-4 адам чыкты, карапайым кийим кийген. Онун бирөөсү жаңагы Алматы каласы прокурорунун көмөкчүсү экендигин ырастайтып кыжат көрсөттү. Кыжаттарды текшерип, Алматы каласында төтөнчү жагдай жарыяланды. Сол себептен биз барлык азаматтардын кыжаттарын текшерип жатырбыз деп. Мен айтым, кандай негизде төтөнчү жагдай жарыяланды, эмне үчүн текшерип жатыр? Бирок ондой сурактардын эч кайсына алар жооп берген жок.
Онун сөзүнчө, келген азаматтар Жамболаттын атына толтурулган Алматы каласынын прокурорунун эскертүүн тапшырган. Онда Акимчилик кодекстин 373-ші бабы менен Кылмыштык кодекстин 334-ші бабы боюнча жазага тартылуу мүмкүн экендиги жазылган экен. Алайда Жамболат эч кандай заңды бузууга ниетимдин жок экендигин айтып, эскертүүдү алган жокмун деп отур. Дал ушундай текшерис менен эскертүү кагазды эндиги бир белсенди Инга Иманбай да алып отур. Ууганда калада төтөнчү жагдай орнап, кужаттарды текшерүү басталгандыгын айткан. Инга мунун барлыгы жаң өзен менен байланыштуу жана бийликтин алденеден корккандыгы байкалат деп отур.
Бул үрөй кой, анау жаң өзенде болуп жаткан жагдай бар, башкасы бар. Азаматтар бүгүн Алматыдан колдоп жаң өзенде чыгуу мүмкүн, бийликке жагымсыз пикир айтуу мүмкүн, жаң өзен жөнүндө ашык оюн билдирүү мүмкүн деген азаматтардын барлыгын алдын ала түзүмүн жасап, сүрөттери менен түзүп, ар кайсынын атына эскертүү жазып, үйлөрүнүн алдынан күтүп алып жатыр.
Бул жайттарга катышты Алматы калалык полиция департаментинен түшүнүк алууга мүмкүн болмот. Ал Алматы прокуратурасынын баспасөз катчысы Гүлнар Байсакановунун жообу тым кыска болгон эт.
А чё вы мне звоните в воскресенье? Чё вам надо?
Скажите, пожалуйста, в городе Алмате объявлена чрезвычайная ситуация?
Нет, не объявлен чрезвычайная.
Услышав бул маселеге катышты тиешелүү органдардан эч кандай түшүнүктөмө ала алмадык.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдарман, өздериңиз Азаттык радиосунун аптатынысы багдарламасын тыңдап отурсуздар, ал мен аны одан ары жалгастырамын. Казакстандын батысындагы Маңгыстаудагы кайгылуу окуяларды камтыган Социализм КЗ Инфо, Республика Инфо, Гүлжан.орг, Twitter.ru сыяктуу вебсайттар ашылмай отур деп хабарлайт Сөз Бостандыгын бакылайтын Адил Сөз уюму. Азаттык тилчилери ерүүлөр менен улардын туустарына хабарлашканы менен эч бири менен сүйлөшө алмады. Азаттык радиосу жумадан кийинки акыбалдын калай өзгергенин барынча аныктауга тырышып жатыр. Күбөгөрлөрдүн айтуунча, жергиликтүү ооруканаларда жаралуу адам жаткызатын орун калмаган. Тагы бир нече ғимарат тоналып өртенген көрүнөт. Бул тууралуу сенби күнү жаң өзендеги Стан видеопорталынын тилчиси Өркен Жоямерген менен болгон телефон аркылуу шагын сухбаттан эстип билдик.
Кишил бир жаң өзендеги ирөөлөп турган мунайчыларды күчтүү курумдар тәуелсиздик алаңынан күчтөп чыгарды. Таңертең тәуелсиздик алаңынан мунайчылар чыгарылды. Одан кийин кайтадан күчтүү курумдар алардын сыртын коршатты таңертең. Сүйтүп мунайчылар актуу чыкты, плакаттарга нелерге өздөрүн бийчилик, мир деп сөздөр жазып алып чыкты. Сосын жаң өзен каласынын прокурору келип мунайчыларды келиссөзгө чакырды. Араларынан бир нече адам чыгарып келиссөзгө келүүгө. Алар талап койчу, эч кандай иштен бөлүнбөйтүн болсо, сынбайтын болсо, урлук барлыгы жасалып, жаңагы кафе дүкөндөр өртөнбөйтүн болсо, анда силерге эч ким тийишпейбиз деп. Мунайчылар да бизди ханды каалап турган жокпуз, бирок биз келисимге келүүдү талап этебиз.
Рахмет Өркен.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Хабарымызды одан ары жалгастырабыз. Жаң өзендеги болгон жайтка катышты бир катар саясий партиялар мәлімдемелерін жариялап жатыр. Олардың алғашқыларының бірі болып, сол жұма күні кешке руханият партиясы күш құрылымдарын өз халқына қарсы оғатпауға шақырған болатын. Сенбі күні таңертең Азат партиясының да мәлімдемесі таратылды. Онда оқиға төңірегіндегі дабыл және оны күшпен басу жөнінде жағдайдың белгілі медиа сайттардың жабылып, жаң өзен мен телефон байланысының үзілуі салдарынан ақпараттың жетіспеушілігінен және ресми тұлғалардың құрғақ баяндауынан туындап отырғаны айтылған. Полицейлерді каруусуз адамдарга кару колдонууга кандай жагдайдын итермелегени, тартипке келтирүүдүн заңдылык жана азаматтар укугун сактоо шеңберинде жүргүзүлүп жатканына кепилдик кайда делинген мәлімдемеде. Осы ретте Азат партиясы бир нече чараларды сунуп отур. Сонун ичинде жогору бийлик өкүлдөрүнөн ереүлдеген мунайчылардан, коом өкүлдөрүнөн жана букаралык акпарат куралдары өкүлдөрүнөн куралган төтөнчү комиссия жасактоо усунусу бар. Комиссия окуяны адил тергелип, онун жумушун жарыялап отуруу жайында да айтылган мәлімдемеде. Өз кезегинде азаматтык белсенділер парламент сайлоону кийинге калдыруу шақырып отыр. Халық майданы қозғалысының белсенділерінің мәлімдемесінде Жаңаөзендегі оқиғаларға байланысты 2012 жылдың 15 қаңтарынан белгіленген парламент мәжілісінің сайлауын кейінге шегеру қажеттігі айтылған. Халық майданы қозғалысының белсенділері Жаңаөзендегі оқиғаларды зерттейтін құрамында құқық қорғаушылар мен журналистер, саясаткерлер, кәсіподақ жетекшілері, мемлекеттік қызметкерлер кіретін тәуелсіз комиссия құруға шақырып отыр. Қымбатты тыңдарман, осымен маған берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.